Ert News Radio 105,8.
Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι και καλή χρονιά. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε στο Earth News Radio 105,8. Χρόνια πολλά στην πολύ πρωινή παρέα. Με θυελλώδη επικαιρότητα επιστρέφουμε, τηρώντας τη δημοσιογραφική παράδοση μετά τις γιορτές, αν και ακόμη οι γιορτές δεν έχουν τελειώσει, έχουμε μπροστά μας τα Θεοφάνεια, ωστόσο η επικαιρότητα και οι ειδήσεις δεν περιμένουν. Τι ανατροπές που έχει η ζωή. Λίγους μήνες μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την παρουσίαση, ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή. Ο παρουσιαστής που έγραψε ιστορία στην πρωινή ζώνη με τη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, το Καλημέρα Ελλάδα, άφησε την τελευταία του πνοή στα 74 χρόνια του, προκαλώντας σοκ στο δημοσιογραφικό κόσμο και όχι μόνο. Η απώλειά του προκάλεσε θλίψη σε πολιτικούς, δημοσιογράφους αλλά και τους τηλεθεατές. Και όπως επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης, θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης. Αγαπήθηκε ως ολίγη από τους τηλεθεατές και άντεξε ως ο κανένας στον τηλεοπτικό χρόνο. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Τώρα, για την τοξικότητα και την γλίτσα του διαδικτύου, δεν είναι ώρα να μιλήσουμε. Απλά η κατάσταση έχει ξεφύγει σε τέτοιο βαθμό που απειλεί πλέον την ίδια την κοινωνία και τη δημοκρατία. Αλλά όπως είπα, αυτή είναι μια συζήτηση για άλλη μέρα και άλλη ώρα. Κατά τα άλλα, μια γερή δόση ταλαιπωρίας πήραν όσοι επέλεξαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς. Οι μαζικές παρεμβολές πρωτοφανούς διάστασης σχεδόν σε όλες τις συχνότητες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, συνιστά ένα καμπανάκι. Έστω και αν, όπως έχει ξεκαθαριστεί, οι παρεμβολές αυτές δεν είχαν στρατιωτική χρειά, ούτε επηρέαζαν τη στρατιωτική αεροπορία. Η ανακοίνωση των ελεγκτών αέριας κυκλοφορίας ότι τέτοια περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά όπως αναφέρουν, συνδέονται με χρόνια παλαιότητα και την ανεπαρκή συντήρηση του εξοπλισμού επικοινωνιών και επιτήρησης, είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί επανειλημμένα από τους ελεγκτές τα προηγούμενα χρόνια και βέβαια μας βάζει σε σκέψεις. Και βέβαια υπάρχει η νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών, που έφερε νέο κύμα ταλαιπωρίας στους δρόμους, αλλά και την επιβεβαίωση ότι η κόντρα με την κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά μπαίνουμε σε μια νέα φάση με επιτάχυνση των εξελίξεων. Αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σήμερα. Θα σας μεταφέρουμε και τις πρώτες απίθανες ιστορίες του 2006, αλλά και βεβαίως το πολιτικό παρασκήνιο των ημερών. Καλή σας ημέρα, είναι Δευτέρα 5 Ιανουαρίου του 2026. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Με εδώ, με την πολύ πρωινή παρέα, στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Νίκος Ψωμιάδης, αντί του συνήθι υπόπτου του Νίκου Μαυριδόπουλου, ο οποίος διακοπεύει, στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Και μια και βαδίζουμε τις πρώτες ημέρες του 2026, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από το Οικονομικό Επιτελείο. Πάμε για ανακαίνιση του σπιτιού με επιδότηση ως 90%. Είναι ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιχορηγήσεις για 750.000 κλειστά ακίνητα. Σε αυτό στοχεύει η αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στην Ελλάδα. Το ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός και στοχεύει να επαναφέρει χιλιάδες παλαιά και ανενεργά ακίνητα στην αγορά για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια ενοικίαση. Το πρόγραμμα προσφέρει επιχορήγηση 80-90% του κόστους ανακαίνησης με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανακατοικία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η πλατφόρμα υποβόλης αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει από το Φλεβρουάριο του 2026. Λοιπόν, ποιες εργασίες τώρα θα επιδοτούνται? Θα επιδοτείται η αντικατάσταση κουφωμάτων, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύμφωνα, θερμομόνωση ταράτσας ή όψεων, τοποθέτηση τέντας, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά δάπεδα, πλακάκια, μπάνιο και κουζίνα. Τώρα, η βασική επιχορήγηση μπορεί να αυξηθεί κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, κατά 5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες αμαία-αμαία. Και σε αυτές τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάσει λοιπόν το ποσοστό κάλυψης ακόμα και το 90% της συνολικής δαπάνης. Τώρα, δικαιούχοι είναι αυτοί που το ακίνητό τους έχει οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, ευαδών ως 120 τετραγωνικά μέτρα. Η επιδότηση υπολογίζεται ένα τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο ποσό της 36.000 ευρώ ανακατοικία. Το εισαθμηματικό όριο είναι 35.000 ευρώ για ζευγάρια με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Λοιπόν, σοβαρό πρόγραμμα, 500 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι χρήματα τα οποία είχαν διατεθεί και πέρσι σε ένα άλλο πρόγραμμα, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Αλλά εδώ τα χρήματα επιστρέφουν και είναι μια καλή ευκαιρία για όσους έχουν σπίτι το οποίο έχει οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου του 1990. Λοιπόν, 5 Ιανουαρίου σήμερα γιορτάζουν ο Θεόπεμπτος, η Θεόπεμπτη, ο Θεονάς και η Θεόνη, χρόνια τους πολλά. Ενώ ο καιρός αναμένεται συννεφιασμένος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, πυκνές νεφώσεις θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές. Ανοίγματα με ηλιοφάνεια θα σημειωθούν στην περιοχή του Αιγαίου, αλλά στα δυτικά της χώρας αναμένονται τοπικές βροχές. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με θερμοκρασία που θα κυμαίνεται από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με μικρή πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σαν σήμερα το 1895 ο Γάλλος αξιωματικός Alfred Dreyfus καθαιρείται από το αξίωμά του και καταδικάζεται σε ισόβια κάθριξη στο νησί του Διαβόλου μετά από μια δίκη που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες. Ως υπόθεση Dreyfus χαρακτηρίζεται και στις ημέρες μας οι δικαστικές πλάνες. Το 1913 είχαμε την ναυμαχία της Λίμνου. 3 ελληνικά θωρηκτά και 8 αντιτορπιλικά με επικεφαλή στο θρηλυκό θωρηκτό Αβέροφ καταναυμαχούν τον τουρκικό στόλο και τον αναγκάζουν να κρυφτεί οριστικά στα στενά. Οι Τούρκοι μετρούν μεγάλες ηλικίες και ανθρώπινες απώλειες, ενώ από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχει μόνο ένας τραυματίας. 1941 τα ελληνικά αντιτορπιλικά Βασίλισσα Όλγα, Βασιλεύς Γεώργιος, Πέτσες, Ψαρά και Κουντουριώτης παίρνουν από το στενό του Οτράντο που ελέγχεται από τον Ιταλικό στόλο και βομβαρδίζουν στις αλικές θέσεις στον κόλπο του Αυλώνα. 1950 στην Ελλάδα αποκαλύπτεται σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων που εμπλέκει στελέχη του Λαϊκού Κόμματος. 1968 Αλεξάνδερ Τζούπτσεκ διαδέχεται τον Αντώνη Νοβότνη στην Προεδρία του Κομμουνιστικού Κόμματος Τσεχοσλοβακίας. Θα πάρει φιλελεύθερα μέτρα που θα οδηγήσει τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου στην εισβολή των στρατιωτικών και στην εκπαραθύρωσή του. Είναι η περίφημη άνοιξη της Πράγας. Ενώ το 1972 ο Βασίλειος Λιμπέρης πυρπολεί την οικία της ενδιαστάσης συζύγου του, προκαλώντας το θάνατο αυτής, της μητέρας και των δύο παιδιών του, ηλικίας 2,5 και 1 έτους. Θα καταδικαστεί σε θάνατο και θα εκτελεστεί. Σαν σήμερα το 1867, ο Δημήτριος Γούναρης, ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός, ένας από τους 6 που εκτελέστηκαν ως πρωτέτη της Μικρασιατικής καταστροφής, έρχεται στην ζωή. Το 1932 γεννιέται ο Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας και πανεπιστημιακός, και το 1972 ο Σάκης Ρουβάς, ο Έλληνας τραγουδιστής, ο Σάκης Ρουβάς, ο αιώνιος έφηβος, ο οποίος σήμερα γίνεται 54 ετών. Σαν σήμερα το 1939 φεύγει από τη ζωή η Αμέλεια Έκχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. Το 1979 ο Τσαρλς Μίγκους, Αμερικανός σολίστας του μπάσου από τους κορυφαίους τζαζίστες όλων των εποχών και το 2014 ο Εουσέμπιο, ο ποδοσφαιριστής από τη Μοζαμβίκη, που με τη φανέλα της Μπενφίκα και της Εθνικής Πορτογαλίας έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία του αθλήματος. Πριν πάμε στη βαριά επικαιρότητα που κυρίως στο εξωτερικό, κυρίως στα διεθνή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί και άλλες χώρες εκτός από τη Βενεζουέλα, να δούμε λίγο τα αθλητικά. Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο διεθνής εξτρέμ, που είναι βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μαρέκου, τραυματίστηκε σε προπόνηση στο πόδι και εμφανίστηκε με πατερίτσες πριν το παιχνίδι της φάσης των 16 του Κόπα Αφρικα με την Τανζανία. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει πλέον στην Τζιρόνα, θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες και τελείωσε για εκείνον βεβαίως το Κόπα Αφρικα, το οποίο φιλοξενεί και η πατρίδα του. Τώρα, στην ΑΕΚ έφτασε ένας νέος σούπερστάρ, ο Βάργκα. Ο 31χρονος Ούγγρος επιθετικός έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος χθες το βράδυ στις 10 και μαζί με τον ατζέντη του πήγαν στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τη Φερεντσβάρος στην ΑΕΚ. Θα περάσει βεβαίως τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί συνέχεια από την ΑΕΚ πριν τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δικέφαλος κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τη Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Βάργκα, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να αγγίσει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029. Μετρά ο Βάργκας ήδη αυτή τη σεζόν 10 γκολ σε 17 εμφανίσεις στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα, όντας δεύτερος χώρος της Λίγκας, ενώ στη League Phase του Europa League έχει σημειώσει 4 τέρματα σε 6 συμμετοχές. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά. Είχαμε μια επιχείρηση όμως της ΑΔΕ, μια και πάμε στην επικαιρότητα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συχνά πυκνά μας έχει συνηθίσει να ανακοινώνει διάφορες επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα αυτών των επιχειρήσεων. Τώρα, αξιοποιώντας έναν ειδικό αλγόριθμο που έχει αναπτύξει για την ανίχνευση ψηφιακής φοροδιαφυγής, η ΑΔΕ εντόπισε πρόσωπο το οποίο αυτό προσδιορίζεται ως dating coach και παρέχει επιπληρωμή υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων ανδρών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν αγοράσει κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, με τις οποίες ο coach υπόσχεται ότι θα τους αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φλερτάρουν μία γυναίκα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Ένας άνθρωπος λοιπόν υποσχόταν αυτό στο διαδίκτυο και εισέπρατε χρήματα. Κατά τη διερεύνηση της δραστηριότητάς του λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα στο TikTok που κάνει θράψη το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι ελεκτικές αρχές διαπίστωσαν τη διοργάνωση προγραμματισμένης εκπαιδευτικής εκδήλωσης επί αμοιβή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τη συμμετοχή μάλιστα μεγάλου αριθμού ατόμων. Καταρτίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο και στελέχη της ΑΔΕ συμμετείχαν αφανώς στην εκδήλωση υπό την ιδιότητα των εκπαιδευμένων. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια ευνηδιαστική παρέμβαση του ελεκτικού μηχανισμού και αποκάλυψε τη μία έκδοση αποδείξεων για το σύνολο των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα τον άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων προστήμων. Τώρα, έψαξαν εκεί στην ΑΔΕ τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος τα προηγούμενα χρόνια και μέσω ψηφιακών εργαλείων, εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων και διασταυρώσεων στοιχείων, βρήκαν ότι προκύπτει ένας σημαντικός όγκος αδήλωτων εισοδημάτων που εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος πρέπει να κλάψει ή να γελάσει. Να γελάσει γιατί η ΑΔΕ επεκτείνεται και σε δραστηριότητες όπως είναι ο dating coach. Να κλάψει ότι ο dating coach κατάφερε και έκλεβε ακόμη και αυτό στην εφορία. Να γελάσει που χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουν να φλερτάρουν με μια γυναίκα. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ, πολύ αστείο εν έτη 2026, αλλά φαίνεται ότι όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Να πάμε όμως στα σοβαρά σιγά σιγά, καθώς χθες είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και αυτό οδήγησε στον blackout σύμφωνα στο ελληνικό FIR, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είχαμε διαδοχικές ανακοινώσεις. Την τελευταία ανακοίνωση λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν αναφέρεται πια σε μαζικές παρεμβολές σε όλες τις συχνότητες. Διατύπωση που αρχικά είχε προκαλέσει μεγάλα ερωτήματα και ανησυχία γιατί τι μπορούσε να έχει συμβεί. Πάντως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνεργάζεται με τον ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας που έβγαλαν και αυτή η ανακοίνωση, οι οποίοι μιλούν ότι προφανώς οι συνάδελφοί τους έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διαχειριστούν καλύτερα την κρίση που προέκυψε χθες το πρωί. Από την άλλη μεριά χαρακτηρίζουν το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό και πρωτοφανές και επισημαίνουν ότι θα πρέπει να ανακοινωθούν τα αίτια του προβλήματος αλλά και το χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης. Θεωρούν ότι παρόμοια περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα και όπως αναφέρουν συνδέονται με τη χρόνια παλαιότητα και την ανεπαρκή συντήρηση του εξοπλισμού επικοινωνιών και επιτήρησης, θέμα το οποίο έχουν θέσει επανειλημμένα οι ελεγκτές τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, μένει λοιπόν να δούμε και περιμένουμε αναλυτικές ανακοινώσεις από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το τι συνέβη και για το τι θα γίνει ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία ή ο κόσμος που αναγκάστηκε να αλλάξει πτήσεις ή αεροπορικές εταιρείες, θα μπορούσε να έχει συμβεί και κάτι χειρότερο. Ελπίζουμε πως αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο θα ενεργοποιήσει τους πάντες. Τώρα, δεν φαίνεται όμως να ενεργοποιούνται οι πάντες σε άλλα ζητήματα όπως αυτά της οδικής ασφάλειας. Υπάρχει κι άλλο κρούσμα με έναν οδηγό ο οποίος έτρεχε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα και τραβούσε βίντεο για να το προβάλλει στο TikTok. Τόσο υπάρχει ένα σαφάρι από τις αρχές για τον εντοπισμό των επικίνδυνων οδηγών στους δρόμους της χώρας και αποκαλύφθηκε ότι υπήρξε άνθρωπος ο οποίος οδηγούσε με 304 χιλιόμετρα παρακαλώ στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός βιντεοσκοπούσε την πορεία του ενώ έτρεχε με πάνω από 300 χιλιόμετρα την ώρα κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι και στο οποίο, όπως γράφει στη λεβεζάδα του βίντεο, Κανένα Honda να πάει 300 χιλιόμετρα με το ένα χέρι έχουμε. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος οδηγός έχει πολλά βίντεο στο TikTok όπου προβάλλει την επικίνδυνη οδηγήση με ηλικιώδη ταχύτητα. Η αναρτήση του είναι σε γνώση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία έχει ταυτοποιήσει τον οδηγό και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες. Τώρα, αυτό είναι μια μάστιγα, γιατί θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες ένας ακόμη οδηγός, αυτή τη φορά στο Χαϊδάρι, είχε ανεβάσει βίντεο στο TikTok όπου έτρεχε με 250 χιλιόμετρα την ώρα με μια νοικιασμένη Lamborghini. Δυστυχώς τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα και το καταλαβαίνουμε αυτό, καθώς θα έπρεπε μετά από τα αποτελέσματα που έχουν η εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας με την εισαγωγή των καμερών, τις αυτόματες κάμερες οι οποίες στέλνουν τα πρόστιμα στο σπίτι, κάποιοι να έχουν συμμορφωθεί κάπως. Φαίνεται ότι θέλουμε πολύ χρονικό διάστημα για να χτίσουμε μια νέα οδηγική κουλτούρα και συμπεριφορά. Και ενώ αυτά γίνονται περιφερειακά στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια κλιμάκωση στα όρια της πολιορκίας που αποφάσισαν χθες οι αγρότες. Το δήλωσαν εδώ στο Earth News. Αποφάσισαν λοιπόν οι αγρότες χθες στην πανελλαδική του σύσκεψη με εκπροσώπους από 62 μπλόκα το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Για ένα 48ωρο σε πρώτη φάση, την Πέμπτη δηλαδή και την Παρασκευή, θα κλείσουν με τρακτέρ και οχήματα αρκετούς κόμβους στο Μπράλο, στην Εθνική Οδό Αθηναίων Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό, την Ιόνια Οδό, στη Σιάτιστα, στη Δυτική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στην Εστάνη, αλλά και στα Νέα Μάλγαρα. Και ενώ θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί και στα Τελωνία και στους σταθμούς διέλευσης των Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα, Εξοχής, Ορμενίου και Κήπων, αλλά και σε παραδρόμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Κοινώς θέλουν να οδηγήσουν σε ένα έμφραγμα την κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, στις κεντρικές εθνικές οδούς, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι και το μήνυμά τους προς την κυβέρνηση. Λοιπόν, βέβαια, οι δηλώσεις που κάνουν, όπως ο κύριος Τζέλας, ο εκπρόσωπος των αγροτών από τον Ε65, αν θέλουν αύριο μπορούν κιόλας να μας καλέσουν ένα διάλογο ειλικρινή, ουσιαστικό, με λύσεις για να πάμε στα σπίτια μας και να τελειώνει μια και καλή με αυτό το 48ωρο αποκλεισμό. Ως πρώτο βήμα, ο αγώνας δεν σταματάει. Λοιπόν, φαίνεται ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές έχουν αποφασίσει να πάνε σε μια σύγκρουση με την κυβέρνηση. Χθες πάντως το βράδυ ήταν μια δοκιμασία για γερά νεύρα η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από τα μπλόκα των αγροτών, καθώς χιλιάδες οχήματα κινήθηκαν μέσω παρακαπτερίων οδών και για πολλές ώρες υπήρξε, ειδικά εκεί στο Μαρτίνο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, ένα έμφραγμα της τάξης των 12 χιλιόμετρων. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν ώρες ολόκληρες στους παραδρόμους για να μπορέσουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ήταν ένα γιγαντιαίο μποτιλιάρισμα με γιγαντιαία ταλαιπωρία για όσους αποφάσισαν να επιστρέψουν χθες εκεί στο Μαρτίνο, στο 125 χιλιόμετρο. Υποχρεώνονταν τα οχήματα να εγκαταλείψουν το εθνικό δίκτυο και να κινηθούν για 8 περίπου χιλιόμετρα μέσω παραδρόμου μέχρι τον κόβο του Κάστρου, όπου επανέλθαν και πάλι στην Εθνική Οδό. Η κυκλοφορία, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ χαμηλή και οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία πολύ μεγάλη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Απεργίες προσωπικές. βρεθούμε σε εμπειρίες αληθινές, αν το θες. Πάμε για άλλες πολιτείες αναρχικές, να βρεθούμε σε πορείες ατομικές, αν το βρεθούμε σε εμπειρίες πιτρωτικές, αν το θες. Πάμε για άλλες πολιτείες αναρχικές, να βρεθούμε σε απεργίες προσωπικές, αν το θες. Πάμε για άλλες πολιτείες μελλοντικές, να βρεθούμε σε εμπειρίες αληθινές, αν το θες. Πάμε για άλλες πολιτείες αναρχικές, να βρεθούμε σε πορείες ατομικές, αν το θες.
Άκουτε τις πρωινές ιστορίες, πάμε για άλλες πολιτείες. Πάμε να μάθουμε όμως και τι γίνεται στον κόσμο. Στον κόσμο που βεβαίως η μεγάλη είδηση των ημερών είναι βεβαίως η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα και η σύλληψη του Νικολά Μαδούρο. Η Βενεζουέλα είναι μια πολύ πλούσια χώρα, αλλά οι κάτοικοι της είναι φτωχοί. Είναι μια φράση που να ακούμε τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια και συνοδεύει κάθε αναφορά στην πολύπαθη χώρα της Νότιας Αμερικής. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η Βενεζουέλα ήταν στο παρελθόν μια πλούσια χώρα. Ήταν αναλογικά η πλουσιότερη χώρα της Νότιας Αμερικής. Σήμερα ζει σε ακραία φτώχεια. Χρειάζεται για να καταλάβει κάποιος ότι το ακαθάριστο προϊόν της από την κορυφή που άγγιξε το 2012 πριν το θάνατο του πρόεδρου Τσάβες βρέθηκε τότε στα 372 δισεκατομμύρια δολάρια, οδηγήθηκε στην ασύλληπτη κατάρρευση μόλις ΑΕΠ μόλις με 42,84 δισεκατομμύρια δολάρια σε 6 μόλις χρόνια. Το 2020 ανέκαμψε μέχρι τα 119 δισεκατομμύρια, αλλά το 2025 αναμένεται να πέσει πιο κάτω. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κατακεφαλήν εισόδημα από 12.688 δολάρια το 2012 συνετρίβει στα 1.533 δολάρια το 2020 για να ανακάμψει στα 4.510 δολάρια το 2024, αλλά και να προσγειωθεί πάλι σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα όπως εκτιμάται το 2025. Η Βενεζουέλα λοιπόν ζει σε μια παράνοια ακραία στόχιας, όπου η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων κατά περιόδους κυριολεκτικά λιμοκτονεί, σε αντίθεση με ένα πολύ μικρό τμήμα του πληθυσμού, την πολιτική και στρατευμένη ελίτ γύρω από το καθεστώς Μαδούρο, όπου ζει σε ακραία προνομιακές συνθήκες. Σύμφωνα με την περιφερειακή πλατφόρμα συντονισμού για πρόσφυγες και μετανάστες από τη Βενεζουέλα, σήμερα υπάρχουν σχεδόν 7.800.000 Βενεζουελάνοι πρόσφυγες και μετανάστες από μόλις 700.000 το 2015. 2,9 εκατομμύρια έχουν βρει καταφύγιο στην Κολομβία και γι' αυτό έχουν αυξηθεί και τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Άλλο 1,5 εκατομμύριο βρίσκονται στο Περού και 1,2 εκατομμύρια σε χώρες εκτός Λατινικής Αμερικής. Η ύφεση της οικονομίας λοιπόν οδήγησε σε υπερπληθωρισμό της τάξης ακόμα και το 686%, εκμηδενίζοντας σχεδόν την αξία του Μπολιβάρ, του εθνικού νομίσματος και καθιστώντας πλουσιότερους εκείνους που διέθεταν καταθέσεις ή πληρωνόντουσαν στις δουλειές τους ή λάβαν ανεβάσματα από συγγενούς στο εξωτερικό σε αμερικανικό δολάριο. Αυτοί βεβαίως είναι πολύ λίγοι, καθώς η χώρα βρέθηκε από την αρχή σε μια διαδικασία με τις αμερικανικές κυρώσεις και η φτώχεια σάρωσε τη Βενεζουέλα μετά το 2013. Τι μου θυμίζει όλο αυτό, τι μου θυμίζει. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με το International Relations View, πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν καν την οικονομική δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ούτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάνε στις δουλειές τους και ως εκ τούτου εργάζονται σε άτυπες θέσεις εργασίας στο σπίτι, με αποτέλεσμα να παραμένουν εγκλωβισμένοι στη φτώχεια. Η ανεργία κινείται σε επίπεδα πάνω από 35% και ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας έχει μειωθεί από 65,2 το 2021, αλλά το χάσμα μεταξύ των δύο οικονομικών επιπέδων αυξάνεται δραματικά. Οι φτωχοί της Βενεζουέλας ζουν με μέσο εισόδημα μόλις 8 δολάρια τον ΗΠΑ, ενώ οι πιο ευκατάστατοι αντιστοίχως με 553. Όπως καταλαβαίνετε, τα φτωχά νοικοκυριά πέφτουν θύματα επιστημιστικής ανασφάλειας, έλλειψης νερού, διακοπών ρεύματος, υποχρηματοδοτούμενης εκπαίδευσης και έλλειψης πρόσβασης σε υποδομές περίθαλψης σε τακτική βάση. Κατά διαστήματα, οι ελλείψεις σε βασικά είδη οδηγούν σε ταραχές και λαιλασίες. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην Βενεζουέλα. Θα μου πείτε τώρα, αυτή η χώρα που έχει τόσους φυσικούς πόρους, πώς δεν έχει καταφέρει να αλλάξει την κατάσταση? Από τα 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που έβγαζε στα τέλη της δεκαετίας του 90, έχει καταρρεύσει τώρα σε κάτω από 1 εκατομμύριο βαρέλια τα τελευταία χρόνια λόγω της υποεπένδυσης των κυρώσεων και της απώλειας του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα που περιμένει να μάθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ο Μαρκ Ρούμπιο φαίνεται ότι θα είναι ο άνθρωπος κλειδί, όπου θα κρίνει πολλά, θα παίξει ένα κομβικό ρόλο στη διαχείριση της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ο Ρούμπιο, ο οποίος γνωρίζει άριστα τα ισπανικά, ο οποίος σύμφωνα με το Bloomberg, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να στηρίζεται στο Ρούμπιο για τον πολιτικό και διπλωματικό συντονισμό των αμερικανικών κινήσεων, σε μια εξαιρετικά σύνθετη συγκυρία. Βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα όπως η σταθεροποίηση της χώρας, η διαχείριση των ενεργειακών της πόρος, το καθεστώς των κυρώσεων και το ενδεχόμενο των εκλογικών διαδικασιών. Τώρα, πιθανότερη εξέλιξη είναι να υπάρξει αντικατάσταση του Μαδούρο από την Ντέλσι Ροντρίγκες. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε και άλλο μήνυμα. Με αποδέχτη την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την κυρία Ροντρίγκες, ότι θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο αν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας τηλεφωνικά, υποστήριξε ότι η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό, περιγράφοντας τη Βενεζουέλα ως μια χώρα που είναι χρεοκοπημένη και μια καταστροφή από κάθε άποψη. Αναφερόμενος στο μέλλον της πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ανασυγκρότηση και αλλαγή καθεστώτος αποτελούν μια προοπτική που αξίζει καλύτερα από ό,τι υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, ο Ρούμπιο θα παίξει το ρόλο κλειδί. Βεβαίως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταμάτησε εκεί, δεν σταμάτησε προς τις απειλές προς την διάδοχο του Μαδούρο, αλλά επανέφερε και το ζήτημα της Γροιλανδίας, εκφράζοντας εκ νέου την επιθυμία του οι Ηνωμένες Πολιτείες να την αποκτήσουν. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία απολύτως», δήλωσε. Και η απάντηση ήρθε από τη Δανία χθες το βράδυ. Κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου της μετά από ανάρτηση που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα η σύζυγος κορυφαίου συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία εμφανιζόταν ο χάρτης της Γροιλανδίας στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι ο Τραμπ δεν σταματά. Έκανε μια ευθεία απειλή και για επιχείρηση κατά της Κολομβίας. Είπε ότι μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, στην πτήση από το Μαρ Ελάγκο προς την Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Κολομβία διοικείται από έναν άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να φτιάχνει κοκαίνη και να την πουλά στην Αμερική. Προέλεψε ότι ο Γκουστάβο Πέντρο δεν θα παραμείνει στην εξουσία για πολύ. Και σε ερώτημα αν θα γίνει σε εκείνη τη χώρα επιχείρηση τα πρότυπα των χτυπημάτων στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απλώς είπε: «Μου ακούγεται μια καλή ιδέα». Λοιπόν, υπάρχουν θέματα τώρα, όπως και να το κάνουμε, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, είναι ξεκάθαρο, με την Αμερική να διεκδικεί ένα άλλο ρόλο από ό,τι είχε τις τελευταίες δεκαετίες. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. 40 νεκρά λεπτά, πώς αποδέχθηκε μια τραγωδία στο ελληνικό FIR, τι κρύβεται πίσω από το χθεσινό blackout στα αεροδρόμια, ο περίεργος βόμβος που ακουγόταν στις ραδιοσυχνότητες από τα ραντάρ, το Γενικό Σιωπητήριο στις εσωτερικές επικοινωνίες. Νέγρωσαν τη τηλέφωνα και email, εκτός λειτουργίας και τα εφεδρικά συστήματα. Έρευνες ως αργά το βράδυ προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο δόλιο φθοράς. Εδώ θα πρέπει, είπαμε, να δοθεί πολύ μεγάλη δημοσιότητα σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, 5 νήματα ζητούν απαντήσεις. Ποιος πρόδωσε το Μαδούρο, ποιοι θα κυβερνήσουν, τι θα γίνει με τα πετρέλαια. Γιώργος Παπαδάκης, ο δημοφιλής παρουσιαστής διπλανής πόρτας, έφυγε. Στο Αιγαίο, ο Κουντουριώτης έδιωξε την Γκεντίζ. Κανονικά ποντίζονται οι οπτικές ίνες παρά τη σφήνα της Τουρκίας. Γκραν Μοντανά, ταυτοποιήθηκαν 3 θύματα ελληνικής καταγωγής. Τα νέα στα Μάλγαρα σε κατάσταση πολιορκίας, γιατί οι αγρότες ανέβασαν τους τόνους στη χθεσινή πανελλαδική συνδιάσκεψη. Νέες παροχές αλλά και πρόστιμα στα μπλόκα εξετάζει η κυβέρνηση. Πάμε στην απογευματινή. Το πείραμα της Βενεζουέλας, τα σενάρια για την επόμενη μέρα στη Λατινική Αμερική. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, τι θα γίνει με τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου, ποιοι ηγέτες μπαίνουν στο στόχαστρο του Τραμπ. Το χρονικό της πεντάωρης χειρουργικής επιχείρησης από τη δύναμη Δέλτα για τη σύλληψη του Μαδούρο. Γιώργος Παπαδάκης έφυγε έπειτα από έμφραγμα ο πιο αγαπητός παρουσιαστής. 5 προϋποθέσεις για να βγει κάποιος στη σύνταξη το 2026. Λοιπόν, και σε κατάσταση πολιαρχίας, Πέμπτη και Παρασκευή, κλιμάκος του αγώνα μετά τα Θεοφάνεια. Τι προκάλεσε τον blackout στον ελληνικό εναέριο χώρο. Ελεύθερος τύπος, το τέλος της δικτατορίας του Μαδούρου, παγκόσμιο γεωπολιτικό ντόμινο από την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα. Πώς οργανώθηκε και εκτελέστηκε η κινηματογραφική επιχείρηση των Αμερικανικών δυνάμεων για τη σύλληψή του. Τεχνικό πρόβλημα έφερε blackout στα αεροδρόμια. Κλείνουν εθνικές οδούς και παραδρόμους Πέμπτη και Παρασκευή. Κλιμακώνει οι αγρότες, σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση. Η Ελλάδα δάκρυσε για τον Γιώργο Παπαδάκη, συγκίνηση για το θάνατο του αγαπημένου δημοσιογράφου. Μειωμένος ο φετινός έμφυα για 2 εκατομμύρια διοκτήτες. Ποιοι είναι οι κερδισμένοι. Λοιπόν, και στο ραντάρ της εφορίας, γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα γίνουν οι έλεγχοι. Super Cup, ο θρύλος σήκωσε την πρώτη κούπα της χρονιάς. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Κυριάκος Μητσοτάκης, ξενόδουλος και επικίνδυνος, επιβράβευσε την Αμερικανική πειρατεία στη Βενεζουέλα, ζήτησε να μην κριθεί η νομιμότητά της. Πρώτη φορά με τα πολεμικά, πρωθυπουργός αναθεωρεί την ελληνική εθνική θέση για το διεθνές δίκαιο. Αγροτικός ξεσηκωμός, ανυποχώρητη στα μπλόκα, ομόφωνη απόφαση για καθολικό κλείσιμο εθνικών οδών και συνόρων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Καληνύχτα Ελλάδα, Γιώργος Παπαδάκης, 1951-2026. Η επιτελική αριστεία έπιασε ουρανό, πρωτοφανές λουκέτο σε όλο τον ελληνικό εναέριο χώρο για 12 ώρες. Ντόναλντ Τραμπ, κουρέλια στο διεθνές δίκαιο, στρατηγικές αντιφάσεις και μιλιταρισμός, αυτοσχεδιασμός χωρίς Plan B. Η οικονομία σε νέα δημοσιονομική στενοπό οδηγεί τη Ελλάδα από το 2027. Δημοκρατία, η πόλη σε άλλο, η χώρα εάλλο, συγγνώμη, σοβαρότητες καταγγελίες της Κωνσταντέλου, αντί να αναβαθμίσουν τα ραντάρ και τις ραδιοεπικοινωνίες, μοιράζουν επιδόματα μέχρι και στους Κυπουρούς. Τεράστιο πλήγμα για τον Ερντογάν, η πτώση Μαδούρο. Και νέο δόγμα Τραμπ, γιατί η εισβολή των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα ανατρέπει άρδιν τις παγκόσμιες ισορροπίες. Ιδιωτικός τομέας, ανοίγει ο δρόμος για τις νέες αυξήσεις μισθών, αγρότες, 48 ώρες αποκλεισμών δρόμων και τελωνίων. Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας για τον blackout, γιατί κατέρευσε ολοκληρωτικά το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας που διέσχιζε διεθνώς τη χώρα και έθεσε υπό αφισβήτηση την ασφάλεια των πτήσεων. Εισβολή στη Βενεζουέλα, Τσίπρας ανοίγει τον ασκό του αιώλου, απαράδεκτη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ούτε βήμα πίσω οι αγρότες, νέα κλιμάκωση με 48 ώρα αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνιών. Το κόστος ζωής αυξάνεται πιο γρήγορα από ό,τι μισθοί, βυθίζεται η αγοραστική δύναμη. Λοιπόν, ρίζοσπαστης. Κάτω τα χέρια από το λαό της Βενεζουέλας, δράση παντού για την καταδίκη της υπεριαλιστικής επέμβασης. Μπουρλότος στη Λατινική Αμερική από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ασταμάτητα τα ρεκόρ στο χρηματιστήριο Αθηνών στα υψηλά 20-25 ετών. Γενικός δείχτης κεφαλαιοποίηση, μερίσιος τζίρος, κερδοφορία εισηγμένων και μερίσματα. Τράπεζες δανειολήπτης, διαξυφισμοί για τις ρυθμίσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο. Τι ψάχνει ο Τραμπ στη Βενεζουέλα, σύλληψη Μαδούρο.
φανταστώ. Όσο θα διστώ σποράκι τόσο βγάλει ανθώ. Στο μικροφόνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, άναψαν φωτάκια σ' όλα τα χωριά. Σα γιατί άδας ήρθαν μέρες φτερωτές. Το χωριό το μούρες η χορεύει από προχτές. Ήρθαν ξένοι λιοκαμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με και εμένα λίγο να χαρώ. Στο χώρο θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ. Σιγά μας πάει πίσω από το ιερό κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ φαρό. Μα εδώ δεν είναι ξένο βλέμμα κανένος. Μήπως είμαι εγώ ο ξένος και ο μακρινός.
Και τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στα αγγλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός. Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στο λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος προσφέρει μια νέα ελπίδα για τη χώρα, έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι τώρα η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα. Επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα. Τώρα, πλήρως αρνητικές ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η υπεριαλιστική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ως πραγματικό στόχο να υφαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα σε ένα κυρίαρχο κράτος παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και αποτελεί ομοίη επίδειξη ισχύως και επεκτατική ενέργεια. Έξω από κάθε αντίληψη διεθνούς δικαίου είναι και η σύλληψη του Προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές, λέει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ουσιαστικά τονίζει ότι ο Τραμπ υλοποιεί τη στρατηγική του για εφαρμογή του δόγματος Μονρόε, αντιμετωπίζοντας τη Λατινική Αμερική ως την αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών για επιβολή των υπεριαλιστικών συμφερόντων. Τώρα δεν εφαρμόζει το δόγμα Μονρόε, Ντον Ρόε το λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας το πρώτο συνθετικό του ονόματός του, του Ντόναλντ δηλαδή, και το Μονρόε του άλλοτε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, καταδίκη υπήρξε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η υπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ έχει ως πραγματικό στόχο να υπαρπάξει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και να ευθυγραμμίσει την περιοχή με τα οικονομικά και γεωπολιτικά του συμφέροντα απέναντι στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία και Κίνα, ανατρέποντας την κυβέρνηση Μαδούρο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απορρίπτει τα σταθερά προσχήματα και την υποκρισία της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών για να δικαιολογήσει το νέο έγκλημα. Κανείς δεν ξεχνά πως την 20ετή κατοχή των ΗΠΑ το Αφγανιστάν μετατράπηκε στο μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα ναρκωτικών διεθνώς. Λοιπόν, είχαμε όμως αντιδράσεις και για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ο Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ο κ. Μάντζος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατέλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας. Η αναφορά του ότι, ότι δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με την νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, άρα για την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε ανάλογη επέμβαση στο μέλλον. Μήπως πλέον θεωρεί ότι αυτή η οποία έπρεπε να είχαμε επιλέξει ως χώρα όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022. Στη δήλωση του Δημήτρη Μάντζου για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δυστυχώς αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο. Εν τούτης, τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση, λέει ο κ. Μαρινάκης, του αρμόδιου τομέαρχη του ΠΑΣΟΚ, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Δεν βρήκε μια λέξη να πει για το δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων. Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμη φορά, η ρηχότητα και οι ιδεολειψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις. Τώρα, για το θέμα, θέση πήρε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πρωτόγνωρη ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και υποστηρίζω στο 2026 ξεκινάμε σκληρή την επιβεβαίωση πως το διεθνές σύστημα κανόνων έχει πλέον αντικατασταθεί από το δίκαιο του ισχυρού. Τώρα, υπάρχουν όμως και κυβερνητικές πηγές στις κατηγορίες λοιπόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη στάση που τήρησαν η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντούν, επισημαίνουν ότι από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η ελληνική κυβέρνηση στήριξε σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με τις επιτόπιες διπλωματικές αρχές. Λοιπόν, η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ασφαλείας, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως αύριο για το ζήτημα. Η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα, κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες, είναι όχι μόνο πρόχειρη, αλλά και εθνικά επικίνδυνη, λένε οι κυβερνητικές πηγές. Και βέβαια, μετά τις εξελίξεις που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή τις προειδοποιήσεις προς την Κολομβία, τις προειδοποιήσεις προς την διάδοχο, την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και το ζήτημα με τη Γρυλανδία που έχει ανακύψει, φαίνεται ότι το 2026 οι πρώτες ημέρες έχει μπει ο Ντόναλντ Τραμπ πολύ δυναμικά και αναμένεται σε αυτή τη νέα εποχή να έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις πολύ σημαντικές. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε, κοντεύουμε στις 6. Ο Γιάννης Αργυρός ήταν για μία ώρα στα μικρόφωνα του Earth News Radio. Ο Νίκος Ψωμιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις επιλογές της μουσικής. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Από όλους εμάς εδώ, μείνετε μαζί μας. Το Earth News Radio είναι πάντα πρώτο στην είδηση.
A thousand reasons that I know to to share forever be amassed with all the demons I possess beneath the silver moon.
I've lost my way, I've got to get to you.